Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Να έχουμε μια εκτίμησή σας για το πώς, τι πρόβλεψη έχετε, αλλά και τι αντιλαμβάνεστε ότι θα συμβεί την Κυριακή στα Σκόπια με το δημοψήφισμα. Κύριε Κίρτσο, εσείς.
Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, γιατί οι ηγέτες της γειτονικής χώρας αλλάζουν συνεχώς τον ορισμό. Δηλαδή, διαμόρφωσαν το ερώτημα όπως οι γενικές γραμμές ήθελαν. Μετά υπάρχει ένας κανόνας που χρειάζεται συμμετοχή 50%. Μετά δεν είναι βέβαιο θα τηρήσουν αυτό τον κανόνα για να είναι έγκυρο, ας πούμε, το αποτέλεσμα. Μετά θεωρούν ότι είναι δεν είναι δεσμευτικό το δημοψήφισμα. Επομένως μπαίνουμε σε μια γκρίζα περιοχή. Οι συνομιλητές της ελληνικής κυβέρνησης είναι γνωστοί για την έλλειψη αξιοπιστίας που τους χαρακτηρίζει. Θα τα υποστούμε όλα αυτά, θα δούμε τι θα γίνει.
Εσείς, κύριε Κουλούλου.
Εγώ, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να προβλέψω τώρα τι θα γίνει. Σίγουρα η γειτονική χώρα περνάει μια δοκιμασία και ασφαλώς ενδεχομένως να έχουμε και πολιτικές εξελίξεις μετά το δημοψήφισμα. Νομίζω θα έχουμε σε κάθε περίπτωση, θα έχουμε δηλαδή και πρόορες εκλογές. Αν κερδίσει ο ΖΑΕΦ, ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει αυτό για να εδραιώσει την κυριαρχία, γιατί τώρα ξέρουμε ότι είναι σε. Ήταν το δεύτερο κόμμα στις προηγούμενες εκλογές και κυβερνά σε συνεργασία με το αλβανόφωνο κόμμα. Ελπίζω, αυτό που ελπίζω είναι όμως να μην ποτέ ξαναπαίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι σύμμαχοι του κυρίου Κίρτσου και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν γέμισαν τα προηγούμενα χρόνια στα Σκόπια με αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εξακολουθούν να μένουν στην ίδια πολιτική και η Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει και να έχει σχέσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με αυτό το κόμμα.
Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ υπάρχει μια παραχάραξη τη σχέση μας με το Βενερό.
Για το σύμμαχο.
Πάντα ήταν αντίπαλοι. Όταν ερχόταν ο Γκουεύσκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας έβρισκε αντίθετους και έπεσε θύμα πάντα των αντιφάσεών του, διότι και αυτός έλεγε απίθανα ψέματα. Δηλαδή, περιέγραφε μια κατάσταση που δεν υπήρχε σε ό,τι αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική. Και στη συνέχεια δεν μπορούσε να αποδείξει ότι δεν παρακολουθεί τα τηλέφωνα, ότι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ότι δεν είναι διεφθαρμένος κτλ. Επομένως, ένα προς κύριο Σκούλογλου να είναι κάπως πιο ακριβής.
Από ναι, στο δικό σας στρατόπεδο ανήκει, δεν ανήκει στο δικό μας. Το δικό μας στρατόπεδο γκρέμισε. Το δικό μας στρατόπεδο άλλαξε το όνομα της κεντρικής λεωφόρου και του αεροδρομίου, του βασικού αεροδρομίου που λεγόταν Μέγαρος Αλέξανδρος. Και επίσης δήλωσε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και ότι όσα αγάλματα παραμείνουν και δεν γκρεμιστούν, θα υπάρχει ένδειξη ότι αυτά ανήκουν στην αρχαία ελληνική κληρονομιά. Ναι, αυτό το έκανε το δικό μας αντόπιμο, αυτό που συνεργαζόμαστε εμείς και που καλέσατε στην αρχή.
Χαίρομαι που παραδέχεστε ότι είστε στο ίδιο στρατόπεδο με τον ΖΑΕΦ, αλλά εμείς δεν παραδεχόμαστε, δεν δεχόμαστε ότι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο με τον Κουλέφη.
Κύριε Κίρτσο, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για αυτήν. Τόσο ίδιο στρατόπεδο, τα ίδια πράγματα λέτε.
Τώρα, εγώ.
Τι λένε προδότες στο ΖΑΕΦ και εσείς λέτε προδότες στο Τζίπρα.
Εγώ δεν είμαι προδότη, μονίμως διαπιστώνετε τη θέση μας, καταλαβαίνω το πρόβλημά σας.
Εγώ θα ήθελα να επιστρέψουμε από τα Σκόπια στην Αθήνα και να σας ρωτήσω αν και κατά πόσον η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Τι λέτε, κύριε Κίρτσο?
Δεν νομίζω. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι στημένο. Από τη μια έχουμε τον κύριο Τσίπρα που είναι στο ίδιο στρατόπεδο με τον κύριο Ζάεφ, όπως λέει ο κύριος Κούλογλου. Και από την άλλη έχουμε τον κύριο Καμένο, ο οποίος υποκρίνεται διαφωνία, αλλά ουσιαστικά κάνει πλάτες στον κύριο Τσίπρα.
Εννοείτε ότι θα αλλάξει στάση σε σχέση με την συμφωνία?
Εννοώ ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της ΔΕΣ, δεν περιμένει ότι θα τον ρίξει ο Καμένος. Αυτό εκτιμώ κι εγώ. Διότι αν ήθελε να κινηθεί εναντίον του για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα, θα το είχε ήδη κάνει.
Κύριε Κούλογλου, τι λέτε?
Ο προσδιορισμός των εκλογών μπορεί να προκύψει από άλλα ζητήματα, δηλαδή από την εκτίμηση πόσο θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι ρόλο θέλει να έχει την επόμενη μέρα, από το θέμα των συντάξεων που μειώνονται ή δεν μειώνονται. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα προσδιορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις.
Εγώ λέω το εξής, ότι ο κύριος Καμένος και το καλοκαίρι πρόσφατα χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα τον καλύτερο πρωθυπουργό μετά τη μεταπολίτευση. Και ελπίζω να μην επιδιώξει σε καμιά περίπτωση να θέσει προβλήματα ή να ρίξει πολύ περισσότερο τον καλύτερο πρωθυπουργό. Και επιπλέον πρέπει να σας
τη συμφωνία όμως δεν τη χαρακτήρισε την καλύτερη.
Όχι, όχι, σίγουρα.
Ναι.
Και επιπλέον πρέπει να σας πω ότι ο ελληνικός λαός όταν κληθεί κανονικά όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τη λήξη της διευθυντίας της κυβέρνησης να αποφασίσει, δεν θα αποφασίσει πάνω στον μακεδονικό, θα αποφασίσει για την καθημερινότητά του. Και αυτή η καθημερινότητά του θα βελτιωθεί το ερχόμενο χρονικό διάστημα και με την υπερκοπή των συντάξεων και με τα άλλα μέτρα ελάφρυνσης που έχει εξαγγείλει και ήδη έχει αρχίσει και βάζει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Το μακεδονικό, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις, απασχολεί μια μικρή μερίδα του πληθυσμού και αν η Νέα Δημοκρατία είχε κρατήσει μια πιο υπεύθυνη στάση, θα απασχολούσε παρά μόνο την ακροδεξιά και τους νεοναζί.
Κύριε Κίρτσο, δεν σας απασχολεί αν το θέμα των Σκοπίων πάει στην ατζέντα την προεκλογική σε περίπτωση που είστε κυβέρνηση η επόμενη, αν εσείς είστε, αν σας επιλέξει ο λαός να πάρετε εσείς το πρόβλημα αυτό και θα πρέπει τότε να το σκίσετε κι εσείς με ένα νόμο και ένα νομοσχέδιο. Τι θα κάνετε τότε?
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση και θα πάρουμε καμιά τριανταριά προβλήματα, διότι αυτό που είχε κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα είναι ότι άφησε φοβερές εκκρεμότητες σε όλα τα ζητήματα. Από το λεγόμενο μακεδονικό μέχρι τα ακίνητα και τις τράπεζες, μέχρι το ιδιωτικό χρέος, μέχρι τις συντάξεις, μέχρι τη μείωση του αφορολόγητου. Επομένως, θα τα παλέψουμε όλα αυτά και νομίζω ότι τα αποτελέσματα της δικής μας διακυβέρνησης θα είναι πολύ καλύτερα από τα αποτελέσματα της σημερινής διακυβέρνησης. Όσο για την καθημερινότητα που αναφέρει ο κύριος Κούλογλου.
Όχι, όχι, πριν να μας πείτε τι θα κάνετε με τη συμφωνία με τα Σκόπια. Εάν η συμφωνία έχει κυρωθεί από τη γειτονική χώρα. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο για σας στη συνέχεια να τη στείλετε πίσω.
Εμείς θα την καταψηφίσουμε. Όποτε έρθει στη Βουλή θα την καταψηφίσουμε. Βέβαια αυτή η συμφωνία πρέπει να σας πω ότι είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δημιουργεί αποτελέσματα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα και πριν και στο άμεσο παρελθόν. Και μάλιστα όλοι γνωρίζουν ότι θα είναι πιο αυστηρή η στάση της επόμενης ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχουν και δηλώσεις Νίμιτς ότι τρέξτε να προλάβετε. Έχουμε έναν άνθρωπο που υπογράφει τα πάντα, τον κύριο Τσίπρα. Επομένως, έχουμε κάθε λόγο να τρέξουμε να προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω θα είναι.
Μπορεί να σας απαλλάξει και από τη μείωση των συντάξεων και από το αφορολόγητο. Οπότε, καλό είναι αυτό. Γιατί είπατε για καμιά τριανταριά προβλήματα που θα σας κληρονομήσει.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται εύκολα. Λύνονται εύκολα στα τηλεοπτικά παράθυρα από τους υπουργούς που έχουν υπογράψει τη μείωση. Και την καταργούν στα τηλεοπτικά παράθυρα. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει στο Eurogroup, που υπάρχουν διάφοροι υπουργοί που έχουν ακριβώς αντίθετα πολιτικά συμφέροντα, δηλαδή να επιβάλλουν ή τέλος πάντων να ισχύσουν τα μέτρα που έχουν υπογραφεί, θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξη.
Αυτό που
ήθελα να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, η κατάσταση δεν διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ας ρίξουμε μια ματιά σε όλες τις έρευνες της κοινή γνώμη. Από 77 μέχρι 82% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι έχουμε ένα είδος συνέχειας των μνημονίων και ότι δεν προβλέπουν ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης το επόμενο 12μήνο. Αυτή η αντίληψη της κοινής γνώμης έχει τεράστια πολιτική σημασία.
Ναι, κύριε Κούλογλου.
Ναι, ήθελα. Καλά, καταρχήν. Εντάξει, αλλά ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και απέτησαν πόρο τιμής στην ελληνική κυβέρνηση, ότι βγήκαμε από το μνημόνιο στην ελληνική κυβέρνηση, δεν το είπα εγώ, ούτε η αριστερά. Το είπε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο Τσίπρα, όταν ηγέθηκε από 15 μέρες στο κοινοβούλιο. Άρα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λέει ότι βγήκανε από το μνημόνιο. Αλλά ως προς τις εκκρεμότητες, θέλω να πω ότι.
Και με τον ελληνικό λαό, για να δούμε πού βρίσκεται.
Ως προς τις εκκρεμότητες, η κυβέρνηση επιδιώκει και θα το λύσει να κάνει μια μεγάλη εκκρεμότητα. Αυτή η εκκρεμότητα ήταν το μακεδονικό, το οποίο. Για το οποίο το δημιούργησε η παράταξη του κυρίου Κίρτσου με τη διαμάχη Μητσοτάκη-Σαμαρά και το γεγονός ότι ο δεύτερος ήθελε να κάνει δική του πολιτική καριέρα και χρησιμοποίησε το μακεδονικό. Έκτοτε σέρνεται για 30 χρόνια σχεδόν. Έχει δημιουργήσει, έχει οδηγήσει σε τρομερές διπλωματικές ήττες και αποτυχίες, σε διεθνή απομόνωση. Ορισμένοι γελάνε μαζί μας και πάει να το λύσει αυτή η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να λυθεί. Αλλά η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κιρτζός ξεχνάνε ότι μας άφησαν στην κυβέρνηση τη σημερινή και στη χώρα μια ακόμα μεγαλύτερη εκκρεμότητα. Τη χρεοκοπία της χώρας. Τη χρεοκοπία της χώρας την οποία και έχουν βρει και μια άλλη εκκρεμότητα που δεν μας έχουν πει τι θα κάνουν. Τα 250 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και τα 250 εκατομμύρια που χρωστάει το Βάσο, το οποίο είναι μισό δις, είναι η μισή περικοπή των συντάξεων. Θα δώσουν πίσω τα λεφτά αυτά. Αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα θα τη λύσουμε κάποια στιγμή και δεν ξέρω θα την αφήσουμε έτσι και χωριστώντας τις Μιχαλούς επαόριστο. Πιστεύω ότι αν πάρετε την εξουσία θα κάνετε πάλι κανένα νομοθέτημα και θα πάνε κατά διά όλου τα χρήματα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα τη λύσετε την εκκρεμότητα τώρα, αύριο, μεθαύριο, για πέστε το μας. Να ξέρουμε.
Λοιπόν,
γιατί τα...
καταρχήν...
μέχρι τώρα δεν λέτε τίποτα.
Καταρχήν ο λογαριασμός πληρώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Δεν έχει τόσο σχέση με την κρίση του 2008-2009 όσο με την κρίση του 2015. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα και το γεγονός ότι η διαχείριση των κόκκινων δανείων γίνεται κανιβαλική έχει σχέση με την κρίση του 2015. Ξεχάσατε πολύ εύκολα τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Τσίπρα που κάνανε τις λαθεμένες επιλογές δημιουργώντας ένα πρόσθετο λογαριασμό που ορισμένοι τον υπολογίζουν σε 100 δισεκατομμύρια. Βέβαια είναι η γραμμή του κόμματός σας, ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπε ότι δεν τρέχει τίποτα περίπου με το 2015 και δεν υπάρχει και ο σχετικός λογαριασμός. Είναι διαφορετική όμως η αντίληψη του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει χρεώσει την κρίση του 2008-2009 και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Ας θυμηθούμε βέβαια τι έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι άλλοι ήταν χαλαροί στη διαχείριση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε μια χαλαρότερη διαχείριση. Εγώ δεν ανήκα σε αυτούς. Για παράδειγμα, ήμουνα υπέρ της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης επί Σιμίτη και Γιαννίτση. Αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν προχώρησαν με τα γνωστά αποτελέσματα. Αλλά τα λάθη που μας οδήγησαν το 2008-2009 δεν ξεπλένουν τη σημερινή κυβέρνηση
και
την παράταση του μνημονίου και τα πρόσθετα λάθη και τον πρόσθετο λογαριασμό του 2015. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια αρνητική υπόθεση για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι γνωρίζοντας τι προσπαθεί να κάνει η νέα ηγεσία, πρώτον έχει βάλει διαχειριστική τάξη σε ό,τι αφορά τις δαπάνες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα μήνυμα εξυγίανσης, θετικό. Και δεύτερον, επειδή ανεβάζει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ανεβάζει και την προοπτική να αυξηθούν η κρατική υποστήριξη στο πρώτο κόμμα. Επομένως, να είμαστε πιο συνεπείς στην αποπληρωμή του χρέους μας. Συμφωνώ όμως μαζί σας ότι το χρέος της Νέας Δημοκρατίας και όπως διαμορφώθηκε στο παρελθόν, είναι ένα από τα αδύνατα σημεία μας. Διαφορετικά, η διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη σε όφελος της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα για να ρωτήσω εγώ τον κύριο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, η Moody's βγήκε χθες και είπε ότι αν δεν εφαρμόσετε αυτά που έχετε συμφωνήσει, δηλαδή τις συντάξεις, το αφορολόγητο κλπ, ότι η αξιολόγηση της χώρας σε σχέση με τη δυνατότητά της να δανειστεί θα υποστεί πλήγμα.
Θεωρώ ότι ακόμα και αν υφίσταται το πλήγμα και πιστεύω με τη Moody's, το πλήγμα αυτό θα ήταν πάρα πολύ προσωρινό. Οι αγορές, ακόμα και οι οίκοι αξιολόγησης που ξέρουμε τι παιχνίδια έχουν παίξει τα προηγούμενα χρόνια σε βάρος της χώρας και όχι ότι μιλάω επί κ. ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ξέσπασμα της κρίσης, ίσως και πριν αυτό ξέσπασμα της κρίσης, δεν μπορούν να προσδιορίσουν και να αποφασίσουν για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της οικονομίας, αλλά και των συνταξιούχων είναι να μην περικοπούν τις συντάξεις και ούτε το φορολόγιο, γιατί αυτά είναι μέτρα λιτότητας, είναι μέτρα, ηφαισιακά μέτρα και θα μας οδηγήσουν ξανά σε ένα φαύλο κύκλο.
Πρωταρχικό αυτό, αλλά πρέπει και η χώρα να βγει στις αγορές κανονικά, έτσι, κάποια στιγμή.
Ναι, σας θυμίζω ότι η οίκη αξιολόγησης ήταν αυτοί που έκαναν το τρομερό λάθος με τη Lehman Brothers το 2008 και τις δίνανε πράσινο και πράσινο και έτσι κατέρευσε η διεθνής οικονομία του 2008 και αυτά πληρώνουμε ακόμα. Πληρώνουμε όχι μόνο τα λάθη αλλά και τη συνενοχή στο καπιταλισμό καζίνο των διαβόητων οίκων αξιόλογης. Επομένως δεν μπορεί αυτοί να καθορίσουν πόση σύνταξη θα παίρνουν οι Έλληνες συνταξιούχοι.
Ναι, καθορίζουν όμως πότε θα βγούμε σε αγορές, δυστυχώς.
Σε κάποιο βαθμό, όχι δεν
αναφέρεται. Μπορεί να βγεις και αύριο, άμα δώσεις 60% επιτόκιο και 5, δεν είναι κανονικό αυτό.
Κοιτάξτε, τώρα τα επιτόκια είναι κάτω από το 4% ή κοντά στο 4% αυτή τη στιγμή και αν η ελληνική οικονομία συνεχίσει να δείχνει αυτά τα σημάδια ανάκαμψη που δείχνει, θα πέσουν τα επιτόκια και περισσότερο, πιστεύω, και θα μπορούμε να δανειστούμε όπως οι άλλες χώρες. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι είναι μεγαλύτερο το χρέος, αλλά εντάξει.
Ένα σχόλιο και από τον κύριο Κίρτσο για το ίδιο θέμα, για να κλείσουμε.
Ναι, νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί με ευθύνη του κυρίου Τσίπρα και όσων ψήφισαν αυτές τις αποφάσεις ένα διπλό πρόβλημα για την Ελλάδα. Πρώτον, έχουν μπει υπογραφές για μείωση συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου παρά τις διαμαρτυρίες και την αντίθεση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτές οι υπογραφές δεν είναι εύκολο να βγουν, διότι έχουν μπει και από τον κύριο Τσίπρα και από τους άλλους 18 του Eurogroup. Και το δεύτερο είναι ότι διαπραγματευόμενοι αυτές οι υπογραφές που δεν έπρεπε να βάλουν, δημιουργείται ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Εντάξει, η οίκη αξιολόγησης δεν είναι Ευαγγέλιο, γιατί και αυτοί είναι ιδιωτελείς. Παίζουν με τα επιτόκια, παίζουν με την αξία των ομολόγων. Αυτή είναι η λογική τους. Από την άλλη, όμως, είναι φανερό ότι έχουμε υπογράψει με όρους, δηλαδή έχει η κυβέρνηση δεχθεί μέτρα με αντάλλαγμα, για παράδειγμα, την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων. Επομένως, θα δώσει ευκαιρίες να μην πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε να πάρουμε. Ενώ σίγουρα μια αρνητική αξιολόγηση θα οδηγήσει σε ένα τσίμπημα των επιτοκίων δανεισμού, το οποίο δεν είναι βέβαια καταστροφή στο άμεσο μέλλον, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
Άρα πρέπει να υπερκοπούν οι συντάξεις, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εσείς το έχετε ψηφίσει, κύριε Κούλογλου. Εντάξει,
καταλαβαίνω. Όχι, εσείς τι λέτε. Εσείς τι λέτε. Γιατί από την απάντησή σας κατάλαβα. Κατάλαβα ότι λοιπόν λέτε πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία.
Εκεί που βάζουμε την υπογραφή μας, βάζουμε και την ψήφο μας. Εσείς άλλα πράγματα κάνετε και άλλα δείχνετε.
Κύριοι, σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά.
Καλημέρα.